Pie Jelgavas ielas Ulēnē atrodas teritorija, kura glabā neskaitāmas vēstures liecības. Ulēnas vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists arheologs Māris Ribickis stāsta, ka vairāk nekā hektāru lielā teritorija, kurā mūsdienās aug daudzi lieli koki, 20. Gadsimta sākumā bijusi karavīru mītnes vieta.
Šeit ir bijusi Krieva armijas nometne, līdz ar to, tad Krieva armijas karavīri Pirmajā pasaules kara laikā, tā skaitā arī latviešu strēlnieki, un neatkarības kara laikā, ja, tad varēja uzturēties gan vien, gan otru pus, gan Latvijas armijas karavīri īslaicīgi, gan arī Vermonta armijas karavīri.
Pirms 4 gadiem šeit atklāts Pirmā pasaules kara izziņas maršruts, bet darbs pie teritorijas izpētes joprojām turpinās. Kopš 2017. Gada ik vasaru notiek arī arheoloģiskā izpēte, turpina Māris Ribickis.
Un mēs jau esam apzinājuši 18 zemnīcu vietas. Zemnīcas, blindāžas, dažādas patvērnes, telts vietas. Nu, mums vēl ir diezgan daudz, jo nāk katru gadu aizvien jaunas un jaunas, un bieži vien ir tādas, kas ir tik knapi samanāmas. Un lai pārliecinātos par to pieņēmumu, ka tā ir bijusi mītne, zemnīca, blindāža vai kāda cita veida fortifikācija, mums ir jāveic arheoloģiskā izpēta.
Senākās mītnes, kas datētas jau ar 1915. Gadu, atrodoties tuvāk pie ceļa. Vienā no tādām arheoloģiskie darbi notiek arī šovasar. Divu arheologu uzraudzībā zemnīcā nāski darbojas 8 Olēnas pirmās vidusskolas puiši. Puiši gan atzīst, ka darbs nav viegls. Turpina Ģirts Kaimiņš.
Grūti tās saknes dabūt ārā no šajienas, mocības ar muguru, bet tas ir tā viss. Arī īsti no ko darīt mājās, tā kā pastrādāt un nopelnīt naudu.
Arī Kaspars Kārkliņš stāsta, ka darbam pieteicies, jo vēlējies mazliet nopelnīt, bet interesējot arī vēsture.
Jā, es esmu vairāk otrās pasaules kara entuziasts, bet patīk kara vēsture tīpaši.
Kur tu iepazinies ar otrā pasaules kara vēsturi?
Sākot ar mūziku. Biroka grupa tāda amerikāņu sabatona, kas par cīņām kara laika dziedāja. Un tad es sāku vienkārši individuāli interesēties, sādus rakstus rast, lasīt par interesantām cīņām otrā pasaules kara laikā. Un tā arī aizgāja. Nu, lodes mēs esam atraduši, bet lodes te visur ir lodes patrons. Viņam stilīgi būtu kaut kādu ķiveres gabalu atrast vai drēbju gabalu.
Kā stāsta arheologs Normunds Jarums, pieredze liecinot, ka visinteresantākie atradumi parādoties pēdējā darbu veikšanas dienā, tomēr nekad nevarot zināt, kurā mirklī tiks uzrakts, kas interesants.
Nu, pieņemsim jau pirms pāris minūtēm, mēs redzējām, ka parādījās iespējams viena no šīs zemnīcas konstrukcijām, vertikālais staps, kas iespējams ir turējis jumta konstrukciju. Ja? Līdz ar to tad mums ir kaut kas arī taustāms palicis, mēs redzam, ka tur ir nostiepta stiepla bijusi ap to stabu. Ja? Tas viens no elementiem, kas mums, teiksim, palīdz iznākt šīs zemnīcas uzbūvi.
Normunda Jaruma papildina Māris Ribickis.
Nu, mums šī ir otrā diena tikai. Un kā jau arī Normunds minēja, kad viss labākie atradumi, ja, tas ir pēdējā dienā, kad tu esi pie paša grīdas slāņa, un šeit ir ļoti plaša sakņa sistēma, kas arī aizkavē mūsu darbus līdz ar to. Nu, vēl kāds brītiņš ir noteikti jāpacieš līdz pašam grīdai, jo mēs ļoti ceram atkal atrast tekstīlijas, konkrēti, tieksim, arī uzpleči, kas varētu norādīt uz karavīru, karaspēku vienību, ja, kas šeit ir dislocējusies.
Arheoloģiskie izrakumi notiks divas nedēļas, un to laikā plānots izpētīt divas zemnīcu vietas. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.